Pada tanggal 19 Juni tahun 2015, sekitar pukul 11.11 pagi, kantor Sheriff Marion County menerima panggilan darurat 911 yang mengkhawatirkan.
911, di mana layanan darurat Anda?
Ya, saya perlu ambulans, Bu.
Oke, ke alamat mana?
Perry Street 132. Ibu saya terbaring di lantai terakhir kali dia berkata dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya pembohong. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Sudah 2 jam.
Suara yang Anda dengarkan adalah milik Jason Carter. Jason baru saja menemukan tubuh ibunya yang tak bernyawa di lantai dapur rumah pertanian orang tuanya. Ayah Jason yang berusia 71 tahun, Bill, adalah orang berikutnya yang tiba di tempat kejadian. Tanpa ragu, Bill langsung menuju dapur. Di dapur, dia menemukan istrinya yang berusia 68 tahun, Shirley Carter, berbaring telentang, lengannya disilangkan di dada dan matanya terbuka lebar. Shirley telah ditembak 2 kali di dada oleh apa yang diduga sebagai senapan berburu. Beberapa jam sebelumnya, semuanya baik-baik saja. Faktanya, Bill dan Shirley sebenarnya menikmati pagi bersama seperti biasa. Jadi, mari kita mulai dari sana. Shirley dan Bill memulai pagi mereka dengan kunjungan rutin ke kedai kopi setempat untuk menikmati secangkir kopi yang baru diseduh. Setelah minum kopi, Bill mengantar Shirley pulang sebelum berangkat ke pertanian untuk mulai bekerja. Sekitar pukul 11 pagi, Bill menerima panggilan telepon yang meresahkan dari putrinya, Jana. Jana mengatakan kepadanya bahwa saudara laki-lakinya, Jason, yang juga putra Bill, baru saja meneleponnya dan mengatakan bahwa dia menemukan ibu mereka meninggal di dapur keluarga. Jason mengatakan bahwa rumah itu tampak seperti tempat kejadian perampokan. Lubang peluru di lantai dapur dan lemari es, sementara kamar tidur dan kantor rumah telah digeledah dengan dokumen dan perabotan berserakan di mana-mana. Detektif utama Mark Ludwig dari kantor Sheriff Marion County tiba di rumah beberapa saat setelah Bill. Saat Ludwig berjalan menuju rumah, ia mendengarkan panggilan darurat 911. Akan tetapi, ia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang panggilan itu. Ia langsung muncul dalam radar saya bahkan sebelum saya tiba di tempat kejadian perkara. Bagaimana ia menggambarkan tempat kejadian perkara dan emosinya? Dan hal itu langsung membuat saya curiga terhadap Bill. Ia sudah mencurigai keterlibatan Jason sejak awal. Mengapa panggilan pertama tidak ditujukan ke 911? Dan mengapa Jason tidak menghubungi Bill secara langsung? Menurut Ludwig, Jason memberikan deskripsi yang terlalu rinci tentang TKP, dan perilakunya selama panggilan tersebut tampak terlalu dramatis. Saat menganalisis materi untuk penyelidikan, kutipan khusus dari panggilan darurat 911 ini menimbulkan kecurigaan yang signifikan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah 2 jam.
Bagaimana Jason mengetahui bahwa mayat itu telah tergeletak di sana selama 2 jam? 3 hari setelah kematian Shirley, Jason dan istrinya, Shelley, dibawa ke kantor sheriff untuk diinterogasi terkait pembunuhan tersebut. Selama penyelidikan, terungkap pula bahwa Jason telah menyembunyikan perselingkuhannya dari istrinya. Polisi menemukan ponsel tersembunyi yang disembunyikan di bawah kap truknya. Jason menggunakan ponsel ini untuk berkomunikasi dengan wanita yang menjadi selingkuhannya. Penemuan ini menyebabkan para penyelidik mempertanyakan kredibilitas Jason dan membuat Ludwig memusatkan seluruh perhatiannya pada Jason sebagai tersangka utama. Di kantor sheriff, Shelley dibawa ke ruang wawancara kecil tempat dia diberitahu tentang perselingkuhan suaminya. Sementara itu, di ujung lorong di ruangan yang berbeda, Jason sedang diinterogasi. Jadi, saya sangat bersimpati kepada Anda. Anda benar-benar bersimpati. Terima kasih. Oke, para detektif bertanya apakah Anda ingin mengikuti tes pendeteksi kebohongan yang disetujui Jason. Oke, bersandarlah. Cobalah untuk rileks. Jadi, kita akan mulai tesnya. Saya akan meminta kaki Anda rata di lantai. Saya akan melihat lurus ke depan dan menjawab tidak untuk setiap pertanyaan. Oke, tepat saat tes dimulai, Ludwig kembali ke ruang wawancara tempat Shelley berada. Ia berharap berita perselingkuhan Jason akan menggoyahkan emosinya terhadap Jason dan mendorongnya untuk bekerja sama dengan polisi. Namun, Shelley tidak menyerah dan tetap yakin bahwa suaminya tidak bersalah. Di ruang interogasi, detektif terus menanyai Jason tentang hubungannya dengan kematian ibunya. Oke, mengenai kematian ibumu, apakah kamu berniat menjawab setiap pertanyaan dengan jujur? Ya, oke. Apakah kamu menyakiti ibumu secara fisik? Tidak. Oke. Ini penting. Ketika saya mengatakan menyakiti ibumu secara fisik, oke, saya ingin kamu tahu persis apa yang saya maksud. Apakah kamu menyebabkan kematiannya? Tidak. Oke. Apakah kamu tahu pasti siapa yang menyakiti ibumu? Tidak. Oke. Sekali lagi, saya tidak ingin tahu apakah kamu punya pendapat atau menurut saya orang ini. Anggap saja pertanyaan itu apa artinya. Apakah kamu tahu pasti siapa yang menyakiti ibumu? Tidak. Oke. Apakah itu tes? Setelah tes selesai, Ludwig menerima hasilnya dan keluar sebentar dari ruangan selama kurang lebih 5 menit sebelum petugas kembali. Setelah menjelaskan kepada Jason bagaimana proses evaluasi itu berjalan, mereka kemudian mengungkapkan bahwa hasil tesnya dianggap menipu. Kami memberi skor dengan 3 cara berbeda. Oke, Anda dapat menunjukkan tidak ada penipuan, yang berarti kami tidak melihat adanya variasi, tidak meyakinkan, yang berarti kami tidak yakin, atau penipuan, yang berarti kami belum mendengar keseluruhan cerita. Dan Anda menipu. Penting untuk dicatat bahwa teknologi pendeteksi kebohongan, termasuk penggunaan poligraf, tidak dapat diandalkan dan akurat dalam menilai kebenaran informasi. Seseorang harus selalu mendekati kesimpulan yang ditarik dari tes poligraf dengan tingkat skeptisisme tertentu. Meskipun Jason sendiri skeptis terhadap hasil tes tersebut, pertanyaan-pertanyaan semakin intensif. Jason, dalam dua hal apa Anda menipu? Apakah Anda benar-benar tahu siapa yang melakukan ini?
Tidak.
Menurut tes, Anda tahu. Nah, hal terkutuk itu salah.
Tidak.
Itu juga salah.
Itu bukan ibuku. Aku tidak pernah mendengarnya. Pembunuhnya masih di luar sana. Dia menembaknya. Apa yang terjadi di rumah ibumu?
Dia ditembak mati. Aku mengerti itu, Jason. Kita perlu mencari tahu kebenarannya. Itulah kebenarannya.
Tidak. Kurasa saat aku masuk ke pintu dan ibuku tergeletak bersimbah darah.
Aku masuk dan menemukan ibuku meninggal. Itu saja. Titik. Itulah kebenarannya. Itu tidak benar, Jason. Itu.
Kebenarannya. Itu.
Tidak benar, Jason. Kita perlu melupakan itu dan mencari tahu kebenarannya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran yang sangat mengerikan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, Jason. Ya, aku mengatakan yang sebenarnya. Ludwig masih belum yakin dengan cerita Jason. Terutama mengingat deskripsi rincinya tentang TKP yang mengerikan dengan banyak darah, yang tidak sesuai dengan sedikit darah yang sebenarnya ditemukan di TKP. Kaulah yang memeriksanya. Tidak ada orang lain yang cocok dengan bau busuk mereka. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkan para detektif sebaliknya, Jason terpaksa mengutuk mereka ke neraka dan mengancam bahwa ibunya akan menghukum mati mereka karena tuduhan palsu mereka. Jason, aku yakin, aku setuju, ibu yang malang, dia tidak pantas menerima ini. Jika dia bisa bicara sekarang, dia akan menghajar kalian berdua sampai mati karena dia tahu aku tidak melakukan itu.
Oke, dia tahu.
Dia akan menghajar kalian berdua sampai mati karena aku tidak melakukan ini. Dan jika kalian terus menyalahkanku, aku jamin kalian berdua akan dihukum karena akulah yang melakukan hal terkutuk itu pada ibuku. Baiklah, kata Jason, aku akan terus mengatakan bahwa kalian melakukannya karena memang begitulah adanya.
Tidak, aku tahu.
Dan bersama-sama, kita bisa melewati ini. Kalian mengutukku ke neraka tidak akan mengubah fakta tentang apa yang terjadi. Alasan lain para detektif curiga adalah cara bagian-bagian rumah itu tampak digeledah. Lemari Shirley telah dirusak, laci-lacinya ditarik terbuka, namun tidak ada satupun isinya yang hilang. Selain itu, sebuah dompet berisi uang tunai $140, kartu kredit, dan barang berharga lainnya ditemukan utuh, tertinggal di kursi makan bayi cucunya. Ludwig juga penasaran bagaimana Jason berhasil dengan cepat mengidentifikasi lubang peluru di lantai dapur dan lubang lainnya di kulkas. Tahukah Anda, saya sudah melakukan ini sejak lama. Dan Anda benar, orang-orang bereaksi dengan rasa tidak percaya dan semacamnya ketika mereka menemukan mayat seperti itu. Anda tahu apa yang tidak mereka lakukan? Mereka tidak memeriksa TKP dan mulai memberitahu saya di mana lubang peluru berada. Jason, itu yang tidak mereka lakukan. Jason sebelumnya menyebutkan bahwa dia telah memperhatikan salah satu senapan berburu Bill hilang dari brankas senjata di ruang bawah tanah, menimbulkan kecurigaan bahwa senapan yang hilang itu mungkin adalah senjata yang digunakan untuk menembak ibunya. Namun, senjata yang digunakan untuk membunuh Shirley Carter tidak pernah ditemukan.
Menurut Anda apa yang digunakan untuk menembak?
Saya pikir senapan 270 itu digunakan untuk menembaknya. Kemana perginya? Anda beritahu saya.
Saya tidak tahu. Saya rasa Anda tahu itu senjata pembunuh karena Anda tahu apa yang terjadi.
Tidak, saya tidak tahu. Saat interogasi berlanjut hingga larut malam, meskipun tuduhan dan klaim detektif mengarah pada keterlibatan Jason, dia dengan tegas membantah semua tuduhan. Ini tidak penting. Ibu saya sudah tiada dan Anda
tidak bisa mengatakan yang sebenarnya.
Omong kosong, omong kosong. Anda benar, ibu Anda sudah tiada. Dia sudah tiada karena seseorang menembaknya. Ya, Anda melakukannya, Jason. Dan Anda maju dan bertanggung jawab atas tindakan Anda. Ada, apa dengan Anda? Ada, apa dengan kalian? Saya tidak akan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepala ibu saya. Akhirnya berakhir ketika istri Jason mendesak untuk berbicara dengannya di telepon. Dia sangat yakin bahwa suaminya tidak bersalah dan siap mendukung suaminya dalam perjuangan demi keadilan ini. Dia berkata dia ingin saya berhenti berbicara dengan Anda dan saya keluar sekarang.
Tidak, apa-apa. Seperti yang saya katakan dari awal atau apapun, Anda dipersilakan kapan saja. Maksud
saya akan pergi. Namun, aku tidak punya apapun untuk disembunyikan. Mama, aku sudah bilang padanya bahwa tidak mungkin aku menyakiti ibuku. Akhirnya, Jason diizinkan pergi tanpa menghadapi tuntutan pidana apapun meskipun hasil tes poligrafnya negatif. Ayah Jason, Bill, kemudian menyewa pengacara untuk mewakilinya, baik dalam masalah hukum pidana maupun perdata. Mark Weinhardt, pengacara Bill, menjelaskan bahwa Bill mendapati dirinya berada di tempat yang gelap. Sulit baginya untuk mengatasi kehilangan istrinya yang memilukan sekaligus bergulat dengan kenyataan pahit bahwa putranya adalah tersangka utama dalam kasus tersebut. Dalam upaya Bill untuk mendapatkan keadilan, ia membuat keputusan untuk menyewa detektif swasta untuk menyelidiki secara menyeluruh dan memeriksa kembali bukti yang terkait dengan pembunuhan Shirley. P itu dengan cepat menemukan informasi yang aneh. Ia menemukan bahwa Jason awalnya melaporkan senapan hilang dari brankas senjata ayahnya. Namun, selama interogasi, ia menyangkal mengetahui ayahnya memiliki brankas seperti itu. Aku bahkan tidak tahu dia punya brankas senjata sampai baru-baru ini. Hal ini tampak aneh bagi ayahnya, Bill, yang diberi brankas senjata sebagai hadiah Natal oleh ketiga anaknya dan bahkan memiliki foto Jason yang sedang merakit brankas tersebut. Saat detektif swasta itu menyelidiki lebih dalam keuangan Jason, penyelidikan juga mengungkap bahwa Jason berutang kepada para kreditor. Mengingat nilai pertanian keluarga yang besar, dan dengan Jason sebagai penerima manfaat, muncul kecurigaan bahwa uang adalah motifnya. Ada dugaan bahwa ibunya mungkin mengetahui hubungan rahasianya, yang berpotensi membahayakan warisannya. Saya yakin ia perlu menghentikan ibunya agar tidak memberitahu ayahnya bahwa ia berselingkuh. Setelah menghabiskan semua upaya dalam penyelidikan pribadinya dan dengan kantor sheriff yang ragu-ragu untuk mengajukan tuntutan pidana, Bill memutuskan untuk mengambil tindakan hukum bersama dengan kedua anaknya yang tersisa terhadap Jason atas kematian Shirley yang tidak wajar.
Shirley Carter yang berusia 68 tahun ditemukan tewas di rumahnya di pedesaan Marion County pada bulan Juni. Dan sekarang, 7 bulan kemudian, suami Shirley, Bill, mengatakan bahwa ia yakin putranya melakukan kejahatan itu.
Saya tidak akan pernah bisa melupakan kehilangannya. Dia adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Dia harus membayar atas apa yang telah dilakukannya. Dia harus membayar. Menjelang persidangan perdata, Jason digulingkan, yang mengharuskannya untuk memberikan cerita rinci tentang kejadian-kejadian di pagi yang menentukan itu. Dia hanya berbaring di sana, tampak murung, dan aku berlutut, meraih celana panjangnya, menggoyangkannya, dan berkata, "Bu." Kau tahu, berharap dia akan merespons. Apa kau berteriak? Tidak. Apa kau menangis? Kau tahu, kurasa, aku tidak. Itu hanya keterkejutan. Setelah kesaksian Jason, jaksa menggambarkan sikapnya sebagai tidak tulus dan mengelak. Dalam persidangan perdata, beban pembuktian lebih rendah daripada persidangan pidana. Namun, kasusnya jauh dari sederhana karena jaksa memiliki tugas yang menantang untuk meyakinkan juri bahwa seorang putra telah melakukan pembunuhan di kediaman keluarga mereka sendiri. Juri mencapai putusan hanya dalam waktu 2 jam. Dan pada tanggal 15 Desember tahun 2017, juri pengadilan Marion memutuskan Jason Carter bersalah atas kematian ibunya, Shirley Carter, dan diperintahkan untuk membayar 10 juta kepada ahli warisnya.
Selamat pagi. Pagi. Bill Carter berbicara untuk pertama kalinya sejak ia memenangkan gugatan kematian yang salah senilai 10 juta dolar terhadap putranya, Jason, dan sejak agen khusus menangkap Jason atas pembunuhan tingkat pertama pada hari Minggu di Knoxville.
Saya mencintainya. Saya masih mencintainya. Dia putra saya. Tahukah Anda betapa sulitnya bagi saya untuk melihatnya diborgol dan dibelenggu? Saya ada di sana. Pengacara Bill menggambarkan putusan tersebut sebagai langkah awal yang baik untuk keadilan bagi Shirley. Jaksa kemudian menyatakan keyakinannya pada bukti yang mereka kumpulkan dan Jason Carter secara resmi didakwa atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Shirley Carter. Mark Ludwig memastikan bahwa dialah yang memborgol Jason. Sidang pidana ditetapkan pada tanggal 8 Maret tahun 2019 di Pengadilan Negeri Podawatami karena liputan media nasional. Jika Jason terbukti bersalah dalam persidangan pidana, Ia menghadapi hukuman berat, putusan sebesar 10 juta dolar, dan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Juri kini telah duduk dan persidangan pembunuhan Jason Carter sedang berlangsung. Ia adalah pria Marion County yang dituduh membunuh ibunya sendiri.
Menjelang persidangan, Jason diberi pilihan untuk menerima hukuman, sekitar 5 tahun penjara, alih-alih kemungkinan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sebuah tawaran yang menggiurkan. Namun, Jason menolak pilihan itu. Dalam pernyataan pembukaannya, Jaksa Penuntut Negara Ed Bull mengisyaratkan bahwa uang adalah motif kejahatan tersebut. Ia menggambarkan Jason Carter sebagai petani yang berjuang keras dan ditekan untuk berhasil, yang kemudian berencana untuk membunuh orang tuanya demi keuntungan finansial karena pertanian itu diperkirakan bernilai sekitar 6 juta dolar. Pada tanggal 19 Juni Bill dan Shirley bangun pagi-pagi sekali karena bagi para petani, sinar matahari adalah uang. Mereka memulai hari mereka dengan sarapan ringan. Bill minum secangkir kopi. Nah, Bill dan Shirley Carter, mereka menghabiskan seumur hidup untuk memperoleh lahan pertanian yang bagus. Bisnis mereka bernama Carter Farms. Nah, kita akan tahu bahwa sekitar waktu itu, ketika Bill dan Shirley berusia akhir 60-an, mereka mulai melambat. Mereka mulai perlahan-lahan menyingkir dari seluruh karir yang telah mereka bangun. Namun, mereka tidak siap untuk menyingkir sepenuhnya. Artinya, mereka tidak siap untuk pensiun dan membiarkan Jason Carter mengelola Carter Farms. Jadi, Anda mungkin bertanya-tanya, jika Jason Carter tidak dapat menjalankan Carter Farms alih-alih orang tuanya, mengapa ia tidak menjalankan Carter Farms bersama orang tuanya saja? Dan orang lain memiliki pertanyaan yang sama. Kita akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan dua orang berbeda yang menanyakan pertanyaan yang sama. Mengapa Anda tidak menjalankan bisnis bersama orang tua Anda? Salah satu percakapan terjadi bertahun-tahun yang lalu. Yang lainnya terjadi saat panen musim gugur sebelum kematian Shirley. Kedua kali Jason Carter, pria yang duduk di kursi itu, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa berbisnis dengan wanita jalang itu. Hukum mengharuskan saya untuk membuktikan setiap unsur pembunuhan tingkat pertama. Namun, Anda akan menemukan di akhir kasus ini bahwa Hakim Mekal tidak akan memberitahu Anda bahwa saya harus membuktikan mengapa dia melakukannya. Dan sangat masuk akal mengapa saya tidak perlu melakukan itu karena tidak ada alasan yang kuat. Yang dapat saya katakan kepada Anda adalah bahwa apa yang akan kami buktikan kepada Anda adalah bahwa ada petunjuk yang mengarah pada satu kesimpulan saja. Dan berdasarkan bukti tersebut, di akhir bukti tersebut, kami akan meminta Anda untuk memberikan putusan yang menyatakan Jason Carter bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, karena fakta-fakta akan mendukungnya. Hukum akan memaksanya, dan keadilan pasti akan menuntutnya. Terima kasih. Sekarang giliran tim pembela Jason untuk menyampaikan pernyataan pembukaan mereka. Christine Brenstad, pengacara pembela utama, menyampaikan pernyataan yang terlihat gugup namun meyakinkan yang menggambarkan Jason sebagai putra yang berbakti yang menyayangi ibunya dan memiliki ikatan yang erat dengannya. Fokus utamanya adalah untuk menguraikan bagaimana penyelidikan tersebut ditangani dengan buruk sekaligus membahas dinamika hubungan antara Jason dan ibunya karena hal itu akan menjadi subjek pemeriksaan menyeluruh.
Tuan Bull berkata, tidak ada kasus yang sempurna, semacam menggabungkan ini dengan investigasi lainnya. Yang akan saya minta dari Anda adalah selama persidangan ini untuk melihat dan memastikan apakah menurut Anda ini adalah investigasi yang tidak sempurna dan normal atau jika bagian-bagian yang sangat penting dari investigasi ini tidak diselesaikan. Dan kemudian ada implikasi bahwa ada gesekan. Bill Carter dan Jana Carter dan Billy Carter semuanya akan bersaksi bahwa Jason ada di rumah itu. Bahwa dia menghabiskan waktu dengan ibunya. Bahwa ibunya bangga padanya. Bahagia bersamanya. Bahwa mereka sering bersama. Dan bahwa tidak seorang pun dari mereka pernah mengalami gesekan, kesedihan. Saya yakin bukti akan menunjukkan bahwa kronologinya tidak masuk akal. Tidak ada motif. Pertanyaan-pertanyaan itu diambil sepenuhnya di luar konteks dan bukti-bukti yang sangat penting tidak ditindaklanjuti. Jadi ketika negara mengatakan kepada Anda semua petunjuk mengarah ke satu kesimpulan, itu semua adalah petunjuk yang dikejar oleh penegak hukum dan satu penyelidik khususnya. Mereka benar-benar fokus pada Jason Carter dan mengabaikan semua petunjuk lainnya. Di akhir kasus ini, saya akan bertanya kepada Anda, apakah Anda benar-benar dapat mendasarkan kasus pada penyelidikan yang tidak lengkap dan petunjuk yang tidak diikuti? Pada saat itu, saya akan meminta Anda untuk memberikan putusan tidak bersalah. Terima kasih.
Setelah pernyataan pembukaan, jaksa kemudian memanggil seorang saksi untuk naik ke mimbar. Dia adalah Brandon Smith, seorang penjual peralatan pertanian lokal yang telah lama menjalin hubungan dengan keluarga Carter. Saya bertanya mengapa dia tidak bertani bersama ayahnya dan tanggapannya adalah, saya tidak bisa karena ibu saya menyebalkan. Apakah Anda sedikit terkejut ketika dia mengatakan itu? Tanda tanya, ya, mengapa? Saya sudah mengenal Shirley selama Bill dan menurut saya dia bukan orang seperti itu. Saya rasa saya tidak menyadari bahwa itulah yang dia rasakan. Saya rasa itu sedikit mengingatkan saya. Setelah kesaksian Brandon, Bill juga dipanggil untuk bersaksi bahwa keyakinan seorang ayah atas kesalahan putranya dapat secara signifikan memengaruhi persepsi juri, yang membuat mereka menyimpulkan bahwa Jason memang bersalah. Mengetahui utang pertanian Jason, Bill menyarankan agar mereka bertani bersama untuk mengumpulkan modal guna melunasi utangnya. Akan tetapi, Shirley menentang gagasan keduanya bekerja sama. Apakah Anda mulai khawatir Jason akan kesulitan melunasi utang pertaniannya? Ya, saya khawatir. Berapa banyak yang akan dia kurangi? Saya berasumsi antara 100 dan 150 ribu. Masih terlihat sedih. Dia diminta mengingat momen saat dia tiba di rumah.
Apa yang Anda lihat? Saya menemukan Shirley di lantai dan dia tampak seperti sedang tidur. Matanya terpejam. Tangannya disilangkan dan kakinya disilangkan. Apa yang Anda lakukan? Jason masuk dan saya berkata, Jason, lihat bagaimana dia berbaring. Kamu tidak akan mati seperti itu. Petik 2. Dan kemudian dia berkata, Ayah, turunlah ke bawah. Lihat apakah ada senjata yang meletus. Petik 2. Lalu apakah saya harus menggendongnya? Hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa arteri koronernya dan dia sudah meninggal lalu saya mengangkat kepalanya dan mencium keningnya dan dia kedinginan. Kemudian dia masuk dan berkata, Ayah, turunlah ke bawah. Dan saya mulai menuruni tangga dan berkata, saya tidak pernah mengisi senjata apapun. Saya tidak pernah mengisi senjata apapun. Petik 2. Dan saya kembali naik dan mengangkat kepalanya serta memeluknya. Setelah kesaksiannya yang menyayat hati, sebuah bukti penting kemudian diberikan kepada juri. Sebuah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan Jason di Eddyville Cargill Grain Center pergi dengan truk gandengnya tepat sebelum pukul 10 pagi, sekitar 1 jam perjalanan dari rumah orang tuanya. Bukti ini saja sudah cukup untuk meragukan teori bahwa Jason membunuh ibunya. Akan tetapi, menentukan waktu kematian Shirley yang akurat kini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ahli patologi forensik Cyril Wade dipanggil ke mimbar untuk memberikan rincian tentang berapa lama Shirley telah meninggal sebelum jasadnya ditemukan. Sekarang, Anda diminta untuk mencoba menentukan perkiraan waktu kematian Shirley Carter. Apakah itu benar?
Ya.
Apakah Anda dapat melakukannya dengan tingkat kepastian medis yang wajar?
Ya.
Bagaimana pendapat Anda?
Menurut pendapat saya, Nyonya Carter meninggal sekitar 2 jam yang lalu, mungkin lebih lama, mungkin sedikit kurang, tetapi tidak kurang dari 1 jam. Menurut pendapat saya, kemungkinan besar sekitar 2 jam, dengan mempertimbangkan beberapa variasi, naik atau turun, dari sudut pandang waktu.
Dan itu terjadi 2 jam sebelum.
Nyonya Carter ditemukan meninggal oleh putranya, Tuan Jason Carter, dan kemudian oleh Tuan William Carter, suaminya, dan kemudian McGough, petugas EMT. Laporan otopsi menyatakan bahwa waktu kematian terjadi setelah pukul 10.30 pagi. Namun, sekarang kita dapat melihat bahwa Jason meninggal lebih dari satu jam pada pukul 9.55 pagi, sehingga keterlibatannya tidak mungkin terjadi, kecuali laporan otopsi tidak benar, atau kamera tidak berfungsi. Sekarang giliran detektif Ludwig untuk bersaksi tentang rincian penyelidikannya. Meskipun Ludwig tampak bersikeras dengan keterlibatan Jason, pihak pembela menyerang selama pemeriksaan silang. Fokus pertama mereka adalah memperkenalkan teori baru yang diabaikan polisi. Sekitar waktu kematian Shirley, penduduk setempat memberitahu pihak berwenang tentang tiga orang dengan catatan kriminal yang terkenal. John Fawil, Joel Fawil, dan Yo Setlock. Diduga bahwa orang-orang ini mungkin berperan dalam kematian tragis Shirley akibat upaya perampokan yang gagal. Ia mulai tampak tidak nyaman dan gelisah. Namun Brandstad terus menyelidiki lebih dalam.
Setidaknya selusin orang mengatakan bahwa itu adalah perampokan yang gagal. Benar.
Saya tidak yakin berapa banyak orang, tetapi ya, perampokan yang gagal adalah sesuatu yang kami ketahui pada siang hari pada hari pembunuhan itu terjadi di komunitas kecil itu. Saya benar-benar bingung saat ini, tetapi saya telah melakukan banyak hal bodoh dalam karir saya dan selama wawancara, jadi saya berharap saya tidak akan melakukan itu. Kepercayaan diri Ludwig yang menurun dan kesaksian yang tidak meyakinkan hanya mendukung klaim pembela bahwa polisi gagal melakukan penyelidikan menyeluruh. Dan poin ini semakin jelas ketika diklarifikasi bahwa tidak satu pun dari tiga orang yang dicurigai penduduk setempat sebagai pelaku perampokan pernah diselidiki atau didakwa. Pada hari terakhir persidangan, Jason diharapkan untuk bersaksi, tetapi pembela memiliki rencana yang berbeda.
Dan yang mulia, pembela merasa
sangat yakin, Jason tidak akan dipanggil oleh tim pembela untuk bersaksi atas namanya sendiri. Pembela merasa bahwa mengizinkan Jason untuk bersaksi menimbulkan risiko yang signifikan karena jaksa dapat memanipulasi alur pertanyaan untuk berpotensi membahayakan posisinya. Tanpa kesaksian Jason, juri tidak menyadari bahwa ia telah gagal dalam tes pendeteksi kebohongan dan tentang perselingkuhannya di luar nikah. Saat persidangan berakhir dan para pengacara memberikan argumen penutup mereka, para jaksa yakin bahwa juri memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang kasus tersebut. Edul berpendapat bahwa klaim pembela tentang tersangka potensial lainnya hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dan menciptakan gangguan. Brandstad kemudian mengingatkan para juri bahwa tidak ada bukti DNA atau balistik yang dapat mengaitkan Jason dengan pembunuhan tersebut. Ia berpendapat bahwa para penyelidik negara gagal menindaklanjuti petunjuk penting yang mengakibatkan penyelidikan pembunuhan tidak lengkap. Saat persidangan berakhir dan juri mulai berunding, Jason mengirim pesan kepada putranya, Jason Junior, dan putrinya, McKenna, untuk meyakinkan mereka tentang cintanya dan bahwa ia akan segera pulang. Pengacaranya juga mempersiapkan Jason untuk kemungkinan putusan yang tidak menguntungkan, menasihatinya untuk tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan jika ia dinyatakan bersalah. Pada tanggal 21 Maret tahun 2019, Jason Carter dibacakan putusannya. Bentuk putusan nomor 1. Kami juri memutuskan Jason Carter tidak bersalah. Apakah itu putusan Anda, hadirin sekalian?
Ya, itu benar.
Tuan Bull, apakah Anda ingin juri mengajukan pembelaan? Tidak, Tuan. Baiklah. Berdasarkan putusan juri, saya akan memberikan putusan Quiddel. Semua uang jaminan yang sebelumnya dibayarkan oleh terdakwa akan dilepaskan dan dibebaskan. Ada lagi yang ingin disampaikan terdakwa saat ini, Nona Brandstad?
Tidak, Yang Mulia.
Atas nama negara?
Tidak,
Tuan. Baiklah, hadirin sekalian, terima kasih banyak. Anda dibebaskan. Saya minta Anda semua menunggu di ruang juri selama beberapa menit. Saya akan masuk sebentar lagi. Oke. Jason Carter dibebaskan dari semua tuduhan. Seperti yang Anda lihat, dia diliputi emosi.
Saya duduk bersama Jason Carter, istrinya, dan sebagian tim hukumnya beberapa jam yang lalu. Dia mengatakan dia lega juri memutuskan dia tidak bersalah, tetapi mengatakan hidupnya tidak kembali normal. Dia mengatakan 4 tahun terakhir telah menghancurkan keluarganya dan hubungannya dengan ayahnya hampir tidak ada saat ini. Ingat, ayahnya, Bill Carter, mengajukan gugatan perdata kematian yang salah terhadapnya. Dan juri dalam kasus itu memutuskan Jason Carter bertanggung jawab atas kematian ibunya. Jason Carter mengatakan dia siap untuk melupakan semua ini, tetapi tidak tahu apa artinya itu bagi dia dan ayahnya. Saya ingin melanjutkan hidup dengan keluarga saya dan saya akan menjaga mereka dan Anda tahu saya tidak tahu harus berkata apa tentang ayah saya. Saya tidak tahu.
Ini pertama kalinya Bill berbicara di depan umum sejak vonis tidak bersalah.
Dia membunuh istri saya. Saya tidak peduli apa kata juri. Dia membunuh istri saya. Dia menghancurkan hati istri saya sampai tidak ada yang perlu ditimbang.
Wawancara pertama Bill jatuh pada hari yang seharusnya menjadi ulang tahun Shirley yang ke-72. Dan dia kehilangan kata-kata ketika ditanya apa yang paling dia rindukan dari istrinya selama lebih dari 50 tahun.
Dia seharusnya tidak meninggal. Saya rasa tidak ada yang bisa membayangkan, Anda tahu, apa yang kami alami. Setelah Jason dibebaskan, Jason mengajukan tuntutan hukum negara bagian dan federal terhadap negara bagian Iowa bersama Mark Ludwig dan ayahnya, Bill. Ia menuduh bahwa Ludwig dan penyidik lainnya telah membuat pernyataan palsu selama penyelidikan, lalai untuk mengejar petunjuk yang mengarah pada tersangka lain, dan menahan bukti yang dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Bill dan Jason tetap berhubungan sejak berakhirnya persidangan. Menyusul putusan hakim dalam gugatan perdata, Jason telah secara aktif mengajukan banding atas keputusan tersebut karena ketegangan dalam keluarga masih jauh dari selesai. Tragedi keluarga ini sekarang menjadi kasus yang sudah lama tidak terungkap.